10-chi rasm. Iso Masihning xochdagi o'limi. Iso Masih qilgan ishlari orqali o'zini xudodan ekanligini ko'rsatdi. Lekin yahudiy boshliqlari Iso Masihga hasad qilib, uni o'ldirmoqchi bo'lishdi. Iso Masih shogirdlariga u o'lishi kerakligini va kelajakda ularga ruhini yuborishini aytdi. Bu odamlarni xudoga olib kelishga yagona yo'l edi. Iso Masihning shogirdlaridan biri Yahuda unga xiyonat qildi. Iso Masihning qayerdaligini aytib, evaziga yahudiy boshliqlardan pul oldi. Ular kelib, Iso Masihni hibsga oldilar. Butrus va qolgan shogirdlari esa qo'rquvdan qochib ketdilar. Tergovda hokimlar Iso Masihdan hech ham ayb topa olmadilar. Lekin yahudiylar uni xotga mixla, uni xotga mixla deb qichqirishdi. Shunday qilib, odamlar Barkamol Xudo o'g'lini o'ldirdilar. U bilan ikki qaroqchi ham o'ldi. Ular o'z gunohlari uchun jazolandi. Lekin Iso Masih o'zi gunohsiz bo'lib, sizning va mening gunohim uchun o'ldi. Iso Masih Xudoning bizning gunohlarimiz uchun yuborgan barkamol gunohsiz qurbonligi edi.